Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović.
You belong to me.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove slušamo razgovor sa Berislavom Blagojevićem, književnikom iz Banja Luke. Razgovor je snimljen avgusta ove godine tokom trajanja međunarodne književne kolonije održane u Tršiću, na kojoj je Berislav Blagojević bio jedan od učesnika. Berislav Blagojević je rođen 1979. godine. Magistar je geografskih nauka. Iza sebe ima 5 štampanih i jednu audio knjigu. Poeziju i prozu objavljivao je u brojnim časopisima, a njegovi radovi uvršteni su u veliki broj zbornika. Dobitnik je nekoliko nagrada, od kojih su najvažnije stipendija Fonda Borislav Pekić, prva nagrada za kratku priču književnog konkursa Susjedi u organizaciji Goethe instituta i Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini i prva nagrada za najbolju kratku priču u regiji u 2011. godini na konkursu časopisa Avlija iz Crne Gore. Njegov prvi roman, Tiši od vode, ušao je u uži izbor za Ninovu nagradu 2013. godine. Trenutno živi u Banja Luci. Na samom početku razgovora Berislava Blagojevića pitali smo kako je došao do naslova za svoj roman Tiši od vode.
Naslov je, da budem iskren, pozajmljen. Ja sam to iskoristio kao prolog u svojevrstan u romanu. Evo sada ću da pročitam tačno kako ide. Kaže, evo vam mog rukopisa. Napišite nešto veselo o tome što se događa iza kulisa duše vašeg pokornog sluge. Niži od trave, tiši od vode, Semjan Polocki, zapisano u Harmsovoj svesci 5. juna 1925. Ja sam, dakle, iskoristio to tiši od vode, učinilo mi se kao jedan milozvučan naslov, ali istovremeno nešto što je dosta simbolično u smislu da moje mišljenje da smo mi na Balkanu previše tihi, zapravo da smo tiši od vode koja nas nosi poprilično nemilosrdno svih ovih proteklih sad već decenija, i želio sam eto upravo da ukažem na tu činjenicu da bismo trebali s vremena na vrijeme da dignemo svoj glas za jednu bolju sadašnjost, bolju budućnost, bolji život. I to je bila, eto, iskoristio sam, mnogo sam čitao i prije Harmsa, veoma mi je blizak i drag književnik, i onda sam, kada sam naišao na ovaj citat, iskoristio sam to za ovaj, eto, kao uvod i za naslov. A između ostalog, možda to i ne bi bilo baš primjereno da Harms nije jedan od protagonista romana, tako da mislim da je to u jednoj lijepoj vezi sve skupa.
Ti govoriš o tome da je to, ti se čini da je to neka odlika ljudi na Balkanu. A šta misliš, da li bi se to moglo govoriti kao nekoj opštoj svjetskoj situaciji? Nekako čini mi se da to i u drugim sredinama postoji, to da su nekako društva tako ustrojena da ljudi nekako nemaju pravog prostora za iskazivanje svog glasa i nekog bunta i nekog protesta.
Jeste to trend. Međutim, čini mi se da ako uporedimo standard života i uopšte perspektivu neke ljepše budućnosti, mislim da mi imamo mnogo više razloga da se bunimo, da se žalimo, a to zaista ne činimo i ne pokazujemo uopšte nekakve indicije da ćemo to raditi u budućnosti. Sa druge strane, činjenica jeste da je i svijet pomalo upao u nekakvu apatiju po tom pitanju. Međutim, vrlo često mi čujemo vijesti da je, ne znam, kompletna Francuska blokirana zato što su piloti odlučili da štrajkuju zbog povećanja od 1% ili 0,5% tražeći povećanje plata. Zamislite da tako se nešto kod nas desi. Mislim, meni je to nezamislivo jednostavno, ali to je sasvim normalna pojava ako želite da se borite za bolji život. za svoja prava, da na taj način, pazite, ja ne govorim ni o kakvim revolucijama, zveckanjem oružjem i takve stvari, već bukvalno govorim da treba, ako je zaista došlo dotle, a ja lično mislim da jeste, neka vrsta građanskog neposluha, neka vrsta protesta, da li je to ovako putem umjetnosti, putem tih nekih poruka koju neke grupe mladih ljudi ili angažovanih ljudi žele da kažu masi. U svakom slučaju mislim da imamo itekakvih razloga za to. Isto tako sjećam se, bilo je prije koju godinu u Americi veoma popularno onaj Occupy pokret. Dakle, nije baš da se ljudi negdje na zapadu ne žale zbog ovoga ili onoga, ali kažem, mi smo potpuno zaboravili za taj mehanizam borbe za bolji život.
Moglo bi se reći mehanizam pobune.
A da, pobune.
Like a ball. Never Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, mi prašina.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo razgovor sa Berislavom Blagojevićem, književnikom iz Banja Luke. Razgovor je snimljen avgusta ove godine tokom trajanja međunarodne književne kolonije Tršić 2014. na kojoj je Berislav Blagojević bio jedan od učesnika.
U osnovi, u podlozi negde ovog tvog romana nalazi se jedan mitski sloj. To je potraga za zlatnim runom. Junak ovog romana preživljava teško jedno životno iskustvo, traumatično ratno iskustvo i dospeva u instituciju koja je zadužena za takve slučajeve i zapravo njega oslobađaju, kidnapuju iz te institucije i on kreće na put zajedno sa tim osobama koje ga oslobađaju kroz nekoliko zemalja i zapravo je to neka simbolična naznaka potrage za zlatnim runom, s tim da je u ovom slučaju zlatno runo nešto drugo. Šta bi u ovom slučaju tog romana bilo zlatno runo i po tvom osjećanju kakav je odnos današnjeg književnog i proznog stvaralaštva prema tom mitskom segmentu?
To putovanje je upravo i zamišljeno pored toga što se što junaci odlaze u Gruziju koja je nasljednica, geografski nasljednik drevne Kolhide. Namjerno su otišli smišljeno, idu vodenim putem kao zaista jedna posada Argonauta. Radi se o, u ovom slučaju, o zlatnom runu koje bi predstavljalo zapravo zdravu pamet. Eto, najbanalnije da se izrazim. A naravno, želio sam opet da kažem da nije u pitanju samo slučaj tog mog glavnog junaka Danila Mišića, već da nama malo više pameti treba svima ovdje, odnosno da je to nešto što nam nedostaje da bismo bolje i kvalitetnije živjeli, jer imam osjećaj da imamo malo, što kaže, više prisebnosti u odlučivanju u pojedinim situacijama ovdje na Balkanu, ne bismo imali toliko problema koliko ih imamo. I u tom smislu, znači, svima nama treba ta potraga i to neko katarzično iskustvo koje bi doprinijelo da se jednostavno ovdje bolje živi. Također, ja sam se malo poigrao, jer je junak prije odlaska u Gruziju trebalo da ide u Norvešku, odnosno kod Hiperborejaca negdje na sjever, pa sam imao osjeti se i prisustvo te Ultima Thule i tih sjevernjačkih skitskih, da tako kažem, elemenata. Mislim da su da je ta vrsta simbolike, odnosno mitskog, i dalje veoma zastupljena u savremenoj književnosti, i zapravo se ona reprodukuje iz situacije u situaciju, iz epohe u epohu, i ponekad se čini da se uvijek vraćamo tim nekakvim motivima i tim pričama koje su u suštini sve vremene, znači od prijateljstva, izdaje, ljubavi, ne znam, dakle od Epa, od Gilgameša do današnjih dana. I u svakom slučaju to mitsko, to nešto što čemu svi zapravo težimo, sanjamo kao stvaraoci, želimo da to prenesemo i svojim čitaocima, da se ljudi malo povrate tim vrstama, tim pričama i tom maštarenju o takvim nekakvim stvarima, da se izmjeste iz jednog poprilično brutalnog realizma kakav je ovdje, i da na kraju krajeva malo oplemene i svoj duh, maštajući i razmišljajući u tom mitološkom smjeru.
Berislave, ti si po struci geograf, završio si geografiju, pominjao si putovanja Norvešku, Gruziju, i to koliko ti to tvoje neko iskustvo i životni izbor i opredeljenje za geografiju pomaže i na koji način doprinosi i utiče na tvoje književno stvaranje, i može li se govoriti da je književnost pokušaj stvaranja neke unutrašnje geografije?
Može, sigurno. Barem kada sam ja u pitanju, dosta recimo priča koje su i objavljene, pa i ovaj roman, recimo dosta njih se naslanja na Gruziju. Ja sam sticajem okolnosti radio diplomski rad o Gruziji, pa otuda ta zaljubljenost i konstantno vraćanje na taj prostor Zakavkazija, koji je, pored toga što je veoma interesantan, veoma je blizak Balkana. I tek kad čovjek uđe u ispod malo površine, vi vidite da smo mi čak i geografski, znači imate more, imate planine, imate jezera, rijeke, na jednom relativno malom prostoru, otprilike kao i kod nas, da smo etnodemografski veoma također slični u smislu raznovrsnosti, da su to bogata nasljeđa u jezička, historijska. Ima zaista toliko mnogo bliskosti, i onda ja zapravo, ako smještam radnju u jedan takav prostor, pišemo nama, a da ne pišemo nama. Ali je, dakle, to su toliko bliske teritorije, kažem naoko ne, ali mogu da se iskoriste za tu vrstu analogije. I da, ja zaista dosta koristim ta znanja i literaturu u krajnjoj liniji kada je to potrebno, i ne libim se da to iskoristim iz prostog razloga što mislim da nema nekog pretjeranog razloga zašto se priča ne bi odvijala u nekom drugom prostoru, zašto to mora biti, ne znam, Kasaba Srednje Bosne ili nešto slično. U svakom slučaju, kažem, moguće bi bilo kartirati tu neku moju unutrašnju kartu geografskih prostora koji su meni bliski i dragi. Tačno bi čitalac mogao da ovaj definiše jasno te prostore. I meni je, po meni to čak i malo zanimljivije zapisati iz prostog razloga što čovjek mora malo više da se osloni na imaginaciju, a malo manje na realnost koju, dakle, ako upisujemo neku vrstu kuća u Nagorno Karabahu, ono nije kao kuće kod nas. I onda čovjek mora malo više i da istraži i da zamišlja i da se igra malo sa tim, umjesto da pravi nekakav realističan opis onoga što mu je na dohvat ruke. I to je sa jedne strane jedna lijepa vježba, a mislim da je onako svježe i za čitaoce. Tako da to je zaista jedno komplementarno iskustvo, znači geografija i literatura.
Stop all this talk. Turn off the telephone. Open up another bottle. Send those people home. Let it get real quiet. Turn that lamp way down low. I'm gonna flow down this river of tears. I remember how we spoke.
There's a river in my dreams, flowing endlessly to you. There's a river in my dreams, there's a river in my dreams.
There is no place where I can go without you here close to my heart.
There's a river in my dreams.
When I close my eyes, I see your face. Babe, I wanna feel your warm embrace.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove slušamo razgovor sa književnikom Berislavom Blagojevićem. Razgovor je snimljen avgusta ove godine tokom trajanja Međunarodne književne kolonije Tršić 2014. U radu ove kolonije učestvovao je i Berislav Blagojević.
Da li bi se za književno delo, za umetničko delo moglo reći da je mapa duše?
Pa bi, svakako. Neka djela su možda malo manje intimna, neka su malo više intimna i emotivna, ali u svakom slučaju, o čemu god da pišemo, uvijek pišemo i o sebi. I uvijek postoji ta opasnost, pod navodnim znacima, da bome, od raskrinkavanja svoje duše javnosti, jeli? Jer, kažem, čak i kad ne pišete nešto što je autobiografskog karaktera, naravno uvijek ima neko zrnce vas u onome što pišete. I treba biti spreman da se to obnaroduje i treba biti spreman nositi se sa tim što je napisano pred javnosti.
Sad reci, ti živiš u Banja Luci, to je tvoje neko mesto boravka, zemaljskog postojanja i stvaranja, i da te pitam nešto o tom prostoru, evo, geografskom i konkretnom i tom toponimu nekom književnom, tom i spoljašnjem i unutrašnjem, kako izgleda književni život Banja Luke i kako je u Banja Luci?
Ja ću samo morati jednu kratku digresiju da napravim. Za sada nisam, mislim, napisao ništa vezano za Banja Luku. To je još veoma specifična stvar. Ja sam inače iz Bosanskog Broda i mnogo sam pisao o mojim nekim iskustvima i djetinjstvu koje sam proveo tamo. I to je nekakav topos veoma čest. A što se tiče Banja Luke, Banja Luka ima poprilično, pa ne mogu reći živu scenu, ali ima mnogo ljudi koji pišu. Ima autora koji su već uveliko, ajde da tako kažem, i poznati i afirmisani. Ima ljudi koji su kod nas u Republici Srpskoj u čitankama, kao, ne znam, Ranko Pavlović, Ranko Risojević, Predrag Bjelošević, od nekakve, ajde uslovno rečeno, opet sad mlađe generacije, tu su Tanja Stupar Trifunović, pa još mlađe, imamo Predraga Bojića, imamo Branimira Kršića. To su autori koji su osvajali značajne nagrade i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, pa i dalje. I međutim, mi nemamo jednu koherentnu, jednu homogenu, da tako kažem, družinu koja bi možda malo više organizovano djelovala u pravcu promovisanja književnosti, kako te lokalne, da tako kažem, tako i regionalne, već se mahom svako bavi, što kaže, svojom mukom. Istina, mi smo povezani na jedan lijep način preko časopisa Putevi, koji izlazi 52 ili 3 godine sa nekim pauzama. Dakako, ali časopis koji je nekad bio broj jedan u Bosanskoj Krajini, ali i u čitavoj bivšoj Jugoslaviji. I tu smo sada da tako kažem, se okupili u, kao članovi redakcije i kao saradnici, autori različitih generacija, gdje se i nekih poetika, ali bez obzira na to, mislim da radimo jedan sasvim kvalitetan posao na način da afirmišemo i potpuno, da tako kažem, nepoznate mlade ljude, ali isto tako držimo jedan nivo sa, uslovno rečeno, provjerenim ili kvalitetnim autorima iz zemlje i iz okruženja. I zaista nastojimo da eto barem kroz te aktivnosti pokušamo da tu scenu nekako definišemo malo jasnije.
Pominjao si neke mlade pesnike, Braneta Kršića i Predraga Bojici, nešto ovako dok smo šetali ovde u Tršiću, smo pričali o njima, pa sam htio te zamoliti da nam kažeš pa reče o njima, prosto ima smisla skretati pažnju na mlade talentovane ljude.
Pa da, ja sam sa Branimirom Kršićem u malo slabim odnosima, odnosno rijeđe se viđamo posljednje vrijeme, jer je on na relaciji Hrvatska, Kotor Varoš. Sa Predragom Bojićem sam u konstantnom kontaktu, evo sad ja se nadam da će uskoro završiti tu novu zbirku poezije, podsjećam, mislim da je njegovu knjigu Svezivo, za koju je dobio Čučkovu nagradu za najbolju prvu knjigu, objavilo Matica Srpske u ediciji, ona prva knjiga, i već tada je skrenuo pažnju na sebe. On je bio prošle godine u ekipi iz Republike Srpske koja je predstavljala književnost Republike u Solunu na Međunarodnom sajmu knjiga, što je također veoma, veoma bitno. Ono što treba naglasiti, svi ti mladi ljudi imaju nerješene egzistencijalne probleme i to je jedan veoma sputavajući faktor za neko buduće stvaralaštvo.
To sam htio da ti pitam, pošto evo ovako u razgovorima koji smo ovdje vodili i si napomenuo, a čuo sam to i sa više strana, prosto dosta mladih i talentovanih ljudi, obrazovanih ljudi zapravo odu iz te sredine.
Da, tako se desilo sa Radomirom Mitrićem, tako se desilo sa Lanom Bastašić, i postoji opravdana bojazan da će još tih zaista mladih i kvalitetnih ljudi potražiti bolji život negdje drugo, zavisno od mogućnosti. Mislim da je to jedan od problema koji, naravno, znam ja da to nije samo da to nije problem samo naše sredine tamo, ali mislim da uopšte ne radimo ništa na rješavanju osnovnih pitanja vezanih za ne samo književnike nego i umjetnike uopšte. Zakonodavstvo je onako nedovršeno. Postoje neki nacrti nekih pravilnika i tako dalje, što uopšte ne funkcioniše u praksi. Ja znam da je tako bilo problema i ovdje u Srbiji sa slobodnim umjetnicima, doprinosima, porezima, čudima. Mi još uvijek čak ni nemamo tu mogućnost. Znači, taj zakon nije doveden do kraja, zakon o slobodnim umjetnicima. Prema tome, mislim da moramo da se posvetimo tome iz prostog razloga što bez kulture i bez onoga što ostaje u tom smislu iza nas, ne vidim uopšte onda poentu čemu sve. Jer iskreno, evo sad, da li se vi sjećate, na primjer, zamjenika ministra kulture 37. Naravno da se ne sjećate, u Kraljevini. Ali zna se, ako je, ne znam, Crnjanski nešto napisao tada, dajem onako banalan primjer, to je ostalo.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće biti novih mera štednje na račun plata i penzija, da smo na korak od postizanja trogodišnjeg aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i na korak da promenimo Srbiju u modernu i uspešnu državu. Vučić je, gostujući na RTS-u, ponovio da će sledeća godina biti teška, ali nešto lakša od ove i da će se pravi rezultati reformi videti 2016. Dodao je da država ima plan i program koji podržava MMF, Svetska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj. Vučić je ponovio da će Srbija i prema procenama MMF-a u 2016. godini imati rast bruto domaćeg proizvoda od 1,5%, a 2017. i do 2%. On je rekao da se ne razmišlja o povećanju PDV-a niti bilo kojeg drugog poreza i naglasio da je nezaposlenost u Srbiji pala na 17,6%. Vučić je ponovio i da je Evropska unija strateški cilj Srbije, ali da nećemo uvoditi sankcije Rusiji. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se u Briselu sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini i evropskim komesarom za susedsku politiku i proširenje Johannesom Hanom. Sa njima je razgovarao o tome da Srbija želi da poglavljem 32 do kraja godine otvori pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Dačić je rekao da su reforme koje vlada Srbije sprovodi u svim delovima društva u funkciji doprinosa punoj afirmaciji glavnog cilja članstva u Evropskoj uniji. Kompanija Deleuze Srbija je u industrijskoj zoni u Staroj Pazovi otvorila distributivni centar u koji je uloženo 50 miliona evra i u kome će posao dobiti 750 radnika, a prvih 400 već do kraja ove godine. Premijer Vučić zahvalio je Deleuze grupi na savjesnom poslovanju, redovnom izmirivanju obaveza i plata za 11.000 zaposlenih. Predsjednik Deleuze grupe Franz Miller izjavio je da je otvaranje centra najbolji demanti glasina da se Deleuze povlači iz Srbije. Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o predlogu zakona o zaštiti uzbunjivača. Ministar pravde Nikola Selaković rekao je da predlog zakona o uzbunjivačima predstavlja savez države i građana u borbi protiv korupcije i da će oni koji se usude da uzbunjivače otpuste, premeste ili oštete biti suočeni sa sankcijama. Predloženi zakon podržat će stranke vladajuće koalicije i deo opozicije ukoliko budu usvojeni njihovi amandmani. Poslanici danas nastavljaju rad. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Sjedinjene Američke Države žele da potčine Rusiju svom uticaju. Precizirao je kako Vašington ne pokušava da ponizi Moskvu, već da je potčini i reši svoje probleme na račun Rusije. Prema njegovim rečima, niko u istoriji nikad nije uspeo da ostvari taj cilj i niko nikad i neće. Dodao je da većina Rusa voli američki narod i Ameriku, ali ne odobrava politiku vlasti u Vašingtonu. Sport. Vaterpolisti Srbije pobedili su u Nišu Španiju sa 9-1 u prvom kolu grupe B Svetske lige. Fudbaleri Srbije savladali su Grčku sa 2:0 u prijateljskoj utakmici u Haniji na Kritu, a košarkaši Partizana izgubili su u Beogradu od ekipe Ljetos Ritasa sa 85-76 u utakmici 6. kola E grupe Eurokupa. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom i košavom, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša 15, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. U drugom satu emisije Građe za snove
Nastavljamo da slušamo razgovor sa Berislavom Blagojevićem, književnikom iz Banja Luke. Razgovor je snimljen avgusta ove godine, tokom trajanja Međunarodne književne kolonije Tršić 2014. na kojoj je Berislav Blagojević bio jedan od učesnika.
I evo, Berislave, što pričaš o toj teškoj situaciji i na neki način nepovoljno i za mlade, talentovane ljude da sebe pozicioniraju, da nekako osmisli egzistenciju i svoje stvaralačko postojanje u toj sredini, nas upućuje na jednu temu da ovo jeste emisija Građe za snove i pričali smo koliko su snovi bitni za stvaralaštvo i da stvaralaštvo jeste uvek u znaku jednog snovidnog karaktera, ali evo, postoje snovi koji nisu toliko lepi, postoje oni ružni snovi i noćne more, i Republika Srpska i cela Bosna je doživela takve trenutke, svi smo mi nekako iskusili to, tamo je to bilo posebno bolno i hteo sam da te pitam zapravo koji i kakav je udeo te stvarnosti u stvaralačkom procesu, u stvaranju, u nastanku umetničkih dela, kako umetnik reaguje na te izazove koje su često i bolni izazovi stvarnosti i kako se bori sa njim i koliko literatura zapravo može da crpe, na koji način se ona odnosi prema tim segmentima stvarnosti.
Vidite, stvarnost i naročito skora prošlost, ratni period, je nešto čemu se književnici često vraćaju. Međutim, mislim da mnogo njih radi to sa jednim ideološkim podloškom, sa vrlo tendenciozno i samim tim izuzetno neuspješno. Dakle, to je veoma prisutna tema, ali rijetko ko je obrađuje na jedan kvalitetan način. Ja sam se isto veoma trudio da pokušam da izbjegnem tu vrstu zamke. Takođe, ono što sam primijetio, naročito kod nekih veoma mladih i još nedovoljno afirmisanih autora, prvenstveno pjesnika i pjesnikinja, primijetio sam da jedan trend pisanja socijalne poezije, jedne vrlo angažovane poezije koja tretira, to su sad već generacije koje su rađane neposredno pred rat ili u ratu čak, koje uopšte ne pamte tu vrstu traume, ali žive njene posljedice i našli su se u, što kaže, neobranom grožđu, gdje im je sva izdašnost i ljepota svijeta, putovanja, raznih destinacija, nadohvat ruke od dva klika od njih, a zapravo potpuno nedostupna. I to je jedno veoma bolno iskustvo života u tobože otvorenoj sredini koja zapravo nema gdje da ode. Odnosno ne može da se istinski otvori ili da primi nečiju ruku izvana. I oni sada pišu o alavosti bankarskih sistema, kreditima, problemima gdje ljude izbacuju iz kuće zbog neplaćene rate, problema korupcije na fakultetima ili čak i ranije u srednjim školama, gdje, ne znam, imate, znači, sa jedne strane te poštene, fine ljude koji se trude, a ovamo imate neke džabalebaroše koji kupuju, diplomiraju preko noći. Kod nas je veoma prisutna ta vrsta, čak se u pojedinim slučajevima ne može nazvati ni korupcijom, znate, ali ta potreba za intervencijom. Čak i kad nemam uopšte nikakve potrebe za tim, neko zove da urgira za nešto, bez obzira što je to nešto sasvim prirodno da se obavi u toku dana. Zaista, mi smo društvo koje je bolesno od takvih stvari. I onda imate, kažem, mlade autori koji se bave sa tim jednim spektrom pitanja koja su veoma prisutna i svakodnevna i utiču na naš život. I veoma je teško onda u takvim uslovima stvarati, recimo, konkretno u njihovom slučaju, poeziju koja se bavi koja je možda malo više hermetična, filozofski nastrojena, kao što piše Bojić ili Kršić. Kažem, veoma teško, nego ovo je nešto što onako direktno udara u stomak. Mislim da čak ima, ja ih podržavam u tome, jer ih razumijem, ja imam takvih proza na tom tragu, zato što takve teme imaju, pisanje o takvim stvarima ima jedno zaista terapeutsko dejstvo. Barem za mene kao autora, ali siguran sam da i među čitaocima ima takav efekat kada pročitaju nešto slično, pa kaže, pa to je i moje iskustvo, znači nisam sam, znači ima. Tako da to je jedan primjetan trend među mlađim generacijama.
A koliko se uopšte recimo o književnosti može govoriti kao nekom terapeutskom sredstvu? Evo, Josip Brodski je recimo preporučivao kao lek protiv neuroze čitanje poezije i čitanje rečnika. I to je obrazlagao time, što je u stvari vrlo dobra misao, dobar smer razmišljenja, obrazlagao je time da čitajući i upoznajući se sa poezijom, bogateći svoj rečnik, mi zapravo stičemo mogućnost imenovanja tih nekih zapretenih mračnih slojeva svog bića i kaže to je put ka izlasku iz neuroze. Može li se za književnost govoriti da ima tu vrstu neke terapeutske moći?
Pa mislim da može. Ne bih baš preporučavao da se listaju riječnici, ali zaista ima dijela koja tako raskrinkavaju određene devijacije u društvu, u sistemu, nešto čega smo svi mi zapravo bili svjesni na nekom nivou, ali nikada nismo ranije došli u poziciju da to na takav način da nam neko to predoči ili da sami sebi to predočimo i onda odjednom doživite kad pročitate nešto, kaže pa da, pa ja sam to znao, ali evo kako čovjek lijepo objasni. I čovjek razmišlja onda o tome i na kraju krajeva svi mi tražimo odgovore, svi mi tražimo izlaz iz nekih situacija i čitanjem, a kažem i pisanjem, da bome, mislim da možemo da dođemo u takvo stanje, možda je preoštra riječ, do određenih spoznaja i da ne kažem otkrovenja, spoznaje o samom sebi u procesu pisanja, ali isto tako sa druge strane, jel, kao čitalac, način na koji ljudi prezentuju odgovarajuće ideje i postavljaju odgovarajuća pitanja, nekad je to važnije, dakle postaviti pitanje na ispravan način, čak nego bolje i kvalitetnije nego dati nekakav polovičan odgovor, jel? U svakom slučaju, ljudi koji čitaju su ljudi koji razmišljaju, a to je ono što nam treba, koji razmišljaju i o sebi i o društvu u kojem se nalaze. Bojim se da jednostavno premalo razmišljamo o pravim stvarima. I u tom smislu literatura je ne samo važna, nego i terapeutska, zato što pruža mogućnost da dođemo do odgovarajućih i spoznaja i znanja kako će nam biti bolje.
Tajna i strepnja su već nešto drugo. No. Na kraju sunce pobeđuje sve. Svetlost nadvladava tamo. Zar je ikada drugačije bilo?
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo razgovor sa književnikom Berislavom Blagojevićem. Razgovor je snimljen avgusta ove godine tokom trajanja Međunarodne književne kolonije Tršić 2014. Jedan od učesnika ove kolonije bio je i Berislav Blagojević.
Berislav, u tvojoj književnosti je dosta čest motiv detinjstva, prisjećanje na sve detinjstva, imaš i priču jednu koja se zove detinjstvo, pa sam teo te pitam kako je tvoje osjećanje toga i tog sveta i koliko pisac poseže za slikama i uspomenom iz detinjstva i koliko možda logika dečijeg sveta utiče na stvaranje.
Da, tačno, ja se često vraćam tom nekom periodu. Zapravo to je period kad sam bio najsretniji, da se ne lažem. Međutim, moje djetinjstvo je prekinuto tako kako je prekinuto, i zaista bez trunke patetike mogu da kažem, da govorim naravno u svoje lično ime, ali siguran sam da će mnogi koji su prošli kroz istu stvar kroz koju ja, da će se osjećati isto. Dakle, mogu da kažem da sam preko noći ostario, odnosno da ja više nisam bio dijete, nego jedan star mali klinac. Perspektiva gledanja na svijet, na stvarnost, na ljude, na naciju, na državu, na granicu, sve se potpuno promijenilo preko noći i čovjek postane preozbiljan. Kad ustanete ujutru i vi ne razmišljate o igri, već razmišljate da li ćete imati taj dan šta da jedete. Ja sam zaista imao epizode na početku rata, gdje sam brao koprivu da bi baka, ne znam, napravila čorbu od kopriva. Ali znam da sam dva dana prije toga igrao sam loptu sa drugarima ispred i znam da sam vidio nekakvog uličnog psa koji je mokrio na istu tu koprivu koju ja berem dva dana kasnije. To su slike koje, nažalost ili na sreću, ako govorimo o nekakvim temama koji čovjek crpe za literaturu, slike koje se definitivno za života ne mogu zaboraviti. Naravno, veoma često onda se čovjek i zapita šta bi bilo kad bi bilo. Znate, ja sam svojevremeno bio velika, evo sad pričam nešto baš onako intimno, ispada kao da se hvalim, ali bio sam nekada zaista velika nada jugoslovenskog stonotenisa. I naravno, kad je došao rat, nikakav stolni tenis nije više dolazi u obzir. Hoću da kažem, zapita se onda čovjek, ko zna šta bi bilo da sam ja možda bio novi Šurbek. Mislim, šta mi znamo šta bi bilo? Možda bi otišao u neku potpuno drugu krajnost. I onda, razmišljajući, kažem, na taj način, ja i ponekad i pobjegnem malo iz te surove realnosti, pa se prisjetim nekih, naravno, lijepih stvari. Nije samo bilo tih nekih ratnih i traumatičnih priča, bilo je divnih sjećanja. I zavisi, ja sad vrlo teško mi je da najčešće ih pišem kao sjećanja, baš kao sjećanja, jer veoma mi je teško pisati jezikom tog djeteta, a da to bude onako literarno kvalitetno. to mi je veoma teško. I onda su obično to nekakve reminiscencije na neke epizode i tako dalje. I u svakom slučaju često se vraćam i često promišljam o tome. Mada sam sa romanom Tiši od vode mislio da sam završio sa nekim baš ratnim pričama, ipak evo i za ovu novu zbirku koju pripremam ima jedna, dvije koje se Doduše, to je procentualno gledano veoma malo, dakle to uopšte nije pretežna tematika, ali ima znači tih opet priča iz djetinjstva i oslanjanje na sjećanje. A kad smo već kod emisije Građa za snove, eto to dosta kažem, rijetko se sjećam svojih snova, ali kad sanjam, često sanjam baš taj period. Sanjam neke drugare koje nisam vidio nikad. Nekad to zvuči patetično, ali evo ja sam imao, zaista je tako bilo. Jedno veče smo se igrali nešto ispred zgrade i normalno, kao i svako veče prije toga, kažemo, pozdravljamo jedan drugog i kažemo vidimo se sutra. Nikad se više nismo vidjeli. Mislim, to kažem baš onako kao nekakav ljigavi holivudski scenarij zvuči, ali je zaista bilo tako. Tako da vrlo često kažem sanjam, mislim, kada se sjećam tih snova, vrlo često se sjećam baš tog, odnosno sanjam te neke periode. I valjda i podsvijest onda ide i traži svoju hranu, što kaže, u tom nekom periodu života.
To što govoriš, ja imam jednu prijateljicu, ona je psiholog i proučavala je dečje crteže i ona je upravo došla do tog saznanja da deca u tim najranijim fazama kad počinju da prave te crteže, da su u crteži mahom razigrani, maštoviti, da su to neka bića iz mašte, iz najneposrednijeg okruženja, ali da su onako u potpuno nekom malo pomerenom svetu, ka tom svetu mašte, dok deca koje imaju tu vrstu traumatičnih iskustava imaju užasno realističke crteže. Postoji crtež tenka, budljika, vežice, vojnika. Mislim, ima trag tog dečijeg sveta, ali su to, što govoriš, nekako prerano sazreli.
To je jedan čudan miks, jer vi ste dijete, ali niste dijete. Kako je bilo, čini mi se, u Smogovcima nekad u jednoj epizodi, kada neko kaže oni su mali, ali su veliki. E tako, otprilike. Jer potpuno drugačije više, te neke najobičnije stvari o kojima dijete od, ne znam, 12-13 godina ne treba da razmišlja. Njegovo je da dođe, kad ga roditelj zove, da uđe u kuću da jede nešto, a ne šta će da jede.
Da,
odnosno njegov je zadatak u tom životnom dobu da izvoljeva šta će da jede i da gnjavi svoje roditelje. Dakle, zato kažem, to je jednostavno nešto što eto tako se vraća kao neki bumerang i u moju literaturu, ali ja nastojim da se ne vrtim u istom krugu, da idem, da pravim neke iskorake, da se bavim sa drugačijim temama, ali mislim da je to u svakom slučaju zgodno razmišljati i sjećati se sa ove distance i sa ovim znanjem nekih situacija. Mislim da je to veoma, veoma, za, kažem, mene kao pisac, veoma, veoma zanimljivo i značajno.
Come, my love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. Now this did happen once upon a time, when things were not so complex, and how he worshipped the ground she walked, and when he looked in her eyes he became obsessed. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. This love
Love was stronger than the power so dark a prince could have within his keeping. His spells to weave and steal a heart within her breast but only sleeping. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. I love you oh so much, and lay my heart at the foot of your dress. She said, don't you know that storybook loves always have a happy ending? Then he swooped her up just like in the books, and on his stallion they rode. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel.
Your life and death dreams as the cavalry of despair. takes a stand in the lady's hair for the favor of making sweet 16. You made my life in times of a good news for Saturdays.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove slušamo završni deo razgovora sa Berislavom Blagojevićem, književnikom iz Banja Luke. Razgovor je snimljen avgusta ove godine, tokom trajanja Međunarodne književne kolonije Tršić 2014. na kojoj je Berislav Blagojević bio jedan od učesnika. U drugom delu emisije, od 2 do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane priče Berislava Blagojevića u interpretaciji dranskog umetnika Petra Mihajlovića.
Pošto si ti neposredno iskusio i živeo i zatekao se u tom prostoru, u prostoru te tamne složenosti Bosne, o kojoj je pisao Ivo Andrić, na koji način si doživeo i koliko ti je bilo značajno druženje i iskustvo susreta sa literaturom Ive Andrića?
Ovako iskren da vam budem, sve što sam pročitao u nekom periodu kada je to bilo predviđeno kao lektira, mi po svemu sudeći ne bi mnogo značilo. Da nisam imao sjajnu profesoricu koja je znala da me uvede u taj svijet na pravi način i da nama klincima podcrta određene stvari na koje treba posebno obratiti pažnju. Sjećam se kad smo radili prokletu avliju, to je bilo veoma, veoma zanimljivo iskustvo slušati profesoricu kako zapravo objašnjava neke stvari o kojima nama je to bilo potpuno nedokučivo. Ono što je kasnije uslijedilo zapravo je bilo ponovno iščitavanje, jer čitati Andrića sa 15, čitati Andrića sa 20, čitati Andrića sa 30 je potpuno drugi doživljaj. I zaista, kako se moje znanje iz istorije, geografije, uopšte tih nekih prilika geografsko-političkih, odnosno političko-geografskih, množilo i taložilo godinama, tako sam zapravo shvatao sve veći broj slojeva Andrićevog pisanja i mogu slobodno da kažem da je ipak zaista jedan od najvećih i da je proniknuo u suštinu Bosne na jedan sigurno neponovljiv način, pogotovo ako se uzme cjelokupan opus, da se ne izdvajaju posebna djela. Ne treba težiti u kopiranju da bome i stila i svega, ali jednu sveobuhvatnost koju on pruža svakako treba nastojati osloniti se na nju i kada mi danas pišemo o tim problemima i tom prostoru. I zaista, kažem, čitanje Andrića je i prije, ali i dan danas, jer se uvijek vrijedi vraćati, za mene je značilo veoma, veoma mnogo.
Šta je najvažnije u životu?
Ljubav i miran san.
Samo to?
Pa, recimo, ajde, i zdravlje u svakom slučaju bitno. Ja sam poprilično da tako kažem prizeman i nemam nekih velikih prohtjeva niti mislim da je zaista biti zdrav, biti dobar čovjek, imati nekoga uz sebe s kim ćeš prolaziti i ono lijepo i ono ružno, s kim možeš podijeliti dakle radost nekog uspjeha. Evo, ja se sjećam kad sam ja dobio poziv da budem gost, sticajem okolnosti dobio sam poziv za 1.7. za rođendan. baš onako jedan veoma, veoma lijep poklon. I ne bi mi to ni 10% značilo da sam bio u tom trenutku sam i da nisam imao s kim da podijelim tu radost, i to taj ushit što ću eto biti dio ove divne družine ovdje. I miran san, a kad kažem miran san, to je to znači mnogo toga, mislim da se razumijemo. A to opet proizlazi iz toga što da bi čovjek imao miran san, on mora da bude dobar čovjek. Tako da po meni to je to.
Berislave, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste mi pružili mogućnost da se ovako lijepo ispričam.
Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut. Njome čovjek sebe veže, kada bira ne bi put. Sidro koje radu čupa, da ne bude buri plijen. To ne skupa sa tom lađom, thank you.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da neće biti novih mera štednje na račun plata i penzija, da je Srbija na korak od postizanja trogodišnjeg aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i na korak od toga da postane moderna i uspešna država. Vučić je, gostujući u emisiji Upitnik naše televizije, najavio da će iduća godina biti teška, ali ipak lakša od ove i da će se pravi rezultati reformi videti 2016. godine. Ponovio je da će Srbija i prema procenama MMF-a u 2016. godini imati rast BDP-a od 1,5 do 2%, ali da je njegova procena da će to biti i više, jer ta institucija u svojim procenama nije uzela u obzir rešavanje problema Železare u Smederevu, Azotare, FAP-a i izgradnju Beograda na vodi. Vučić je istakao da je prioritet Srbije punopravno članstvo u Evropskoj uniji i da očekuje da će uskoro biti otvorena pojedina poglavlja u pregovorima sa Briselom. Naglasio je da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji i da ne očekuje da će zbog takvog stava biti blokirani pregovori sa Unijom. Srbija želi da poglavljem 32 do kraja godine otvori pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. O tome je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao u Briselu sa evropskim komesarom za susedstvo Johannesom Hanom, a sastao se i sa visokom predstavnicom za spoljnu politiku Federico Mogherini. Dačić je rekao da su reforme koje vlada Srbije sprovodi u svim delovima društva u funkciji doprinosa punoj afirmaciji glavnog cilja članstva u Evropskoj uniji. U industrijskoj zoni u Staroj Pazovi kompanija Deleze Srbija je otvorila distributivni centar u koji je uloženo 50 miliona evra i u kome će posao dobiti 750 radnika, a prvih 400 već do kraja ove godine. Distributivni centar zauzima 70.000 kvadratnih metara i svakoga dana moći će da isporuči 6.500 paleta, što je količina robe dovoljna za snabdevanje 450 prodavnica. Premijer Vučić je zahvalio Deleze grupi na savjesnom poslovanju, redovnom izmirivanju obaveza i plata za 11.000 zaposlenih. Nastavlja se štrajk prosvetnih radnika u organizaciji 4 reprezentativna sindikata. Časovi će biti skraćeni na 30 minuta u školama koje su se priključile protestu. Prosvetari poručuju da će protest trajati dok ne dobiju garancije da će se rešiti pitanje plata kroz platne razrede, a ne linearnim smanjivanjem, i da će učestvovati u pisanju novog zakona o obrazovanju. U napadu dvojice Palestinaca na ljude koje su se molili u sinagogi u Jerusalimu ubijene su 4 osobe. Potom su u razmeni vatre sa policijom ubijeni i napadači. 8 ljudi je povređeno. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je oštar odgovor, kao i palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Sport. Fudbaleri Srbije pobedili su u prijateljskoj utakmici u gostima Grčku sa 2:0. Vaterpolisti Srbije su u Nišu započeli odbranu titule u svetskoj ligi, pobedivši Špance sa 9:1. Košarkaši Partizana izgubili su u Beogradu od ekipe Lietuos Ritasa sa 85-76 u utakmici 6. kola E grupe Eurokupa. Vreme danas: pretežno oblačno, mestimično kiša. Više padavina se očekuje na jugu i istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 3 do 8 stepeni, najviša dnevna od 9 do 15, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije slušali smo razgovor sa Berislavom Blagojevićem, književnikom iz Banja Luke. Razgovor je snimljen avgusta ove godine, tokom trajanja Međunarodne književne kolonije Trš iz 2014. na kojoj je Berislav Blagojević bio jedan od učesnika. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane priče Berislava Blagojevića iz njegove zbirke priča Revolucionar. Priče interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović. Slušamo, za početak, dve priče iz ove zbirke.
Obični. Dosadan si. Odbrusila je dok je ribala toalet. Učinilo je se nevjerovatnim da čovjek njegovog intelekta ne može da shvati kako je naporan u dokazivanju svoje odanosti i ljubavi. Upravo nećkanje i prvobitno odbijanje bilo je ono nešto zbog čega joj je i bio privlačan. Kada je sebi dokazala da ga može opčiniti i imati, počela je da se od njega udaljava, poput talasa razbijenog ohridi. Nakon nekog vremena postao joj je predvidiv i beskrajno običan. Običan. Da, to je ta sveobuhvatna riječ koja najbolje opisuje ovog neobrijanog i raščupanog muškarca koji je stajao nad njom naslonjen na vrata od kupatila. Posmatrajući je tako, nije se mogao othrvati primisli kako je u pravu. Svi njegovi pokušaji da bude duhovit, šarmantan i maštovit uvijek su nekako završavali sa bolnom grimasom neshvatanja i razočaranja na njenom licu. Silno je želio da bude njen privatni cirkusant, neko ko će je zasmijavati u danima kada ništa ne ide kako treba, neko u koga će se zaljubljivati iznova i iznova. Ali trebalo je do sada da zna da je sav sitniš koji je godinama bacao u zamišljen bunar želja tek oksidirano gvožđe u rupi ispunjenoj žabokrečinom. I ti si dosadna, odgovorio je glasom uvrijeđenog derišta. Pogledi su im se sudarili negdje iznad korpe za prljavi veš. Zaista je tako i mislio, gledajući je kako kleči, neuredna, umorna i obična. Obična. Takva je upravo i bila sve ove godine. Ali on ju je u pjesmama tako uporno poredio sa najsjajnijim nebulama i zvijezdama, da je i sam povjerovao u to. A nije počelo tako. Isprva, ona je bila samo usputna stanica na proputovanju do žene njegovih snova. Sada se više nije ni sjećao kako je tu ženu zamišljao. Žena, koja sada kleči tu pred njim, odavno je prognala sve uljeze iz njegovih snova. I tako zgurena, djelovala je kao da ga nadvisuje stotinu puta, bacajući bremenitu sjenu na sve njegove pokušaje da bude bolji i zanimljiviji čovjek. I u tom položaju izgledala je kao nagrada koju ne zaslužuje. I tako sklupčana, ostavljala ga je zadivljenog, a on nije umio da objasni zašto. Znala je da se svaki njegov dah završava njenim imenom na usnama. Znala je da je nikada niko nije volio kao on. Znala je i da je on njena najveća ljubav, iako nije umjela da objasni zašto. Ipak, znala je da su savršen par. Mali čovjek. Oduvijek je sebe smatrao malim, običnim čovjekom. A mali čovjek nije predodređen za velika djela. On je tek točkić u mašini koja glasno škripi na putu između strmog uspona budućnosti i ambisa istorije, koji jalavim vilicama vreba i sablasno škljoca u pozadini. Mali čovjek je sazdan od skrušenosti, poštenja i teško objašnjive pomirljivosti kojom prihvata svoju ulogu marginalca. To je čovjek bez talenata, bez ambicija. Čovjek čije su ruke nezgrapne i grube, kosa masna i ljepljiva, a prohtjevi skromni i priprosti. On je biće bez osjećaja za estetiku, utvara čiji nestanak neće primijetiti niko se možda poštara i poreskog službenika. Mali čovjek treba da se zadovolji malim stvarima. To je osnovno i jedino životno pravilo. Jedna soba, jedno svečano odijelo, jedna haljina za nedeljnu službu u crkvi, ista kolijevka za svu djecu, jedan časovnik, isti češalj za kosu i brkove. Na planeti ne postoji ni jedna piramida koja je toliko erodirala da bi se mogla mjeriti sa krnjom piramidom potreba malog čovjeka. Zapravo, to i nije piramida, već prije je tek započeta skaredna građevina od dva stepenika na kojima se odvija čitav život malog čovjeka u nastojanju da zadovolji osnovne potrebe. Kada se mali čovjek uspne na drugi stepenik, logika nalaže da bi trebalo da ga dočekaju vrata ili barem kakav zamazani prozor. Ne postoje vrata za malog čovjeka. Nema čak ni rupe na vratima kroz koju bi, kao pas, upuzao u neki drugi, možda bolji svijet. U svojoj ograničenoj stvarnosti, lišenoj snova i maštanja, živio je veoma jednostavno. Ustani, jedi, radi, pravi djecu, jedi, radi, služi vojsku, jedi, spavaj, radi, spavaj, ustani, jedi, radi, spavaj. Bezizražajna, tupa i mučna jednoličnost ubijala ga je svakim novim danom. Ukoliko je uopšte moguće naredni dan koji je identičan onom prethodnom nazvati novim. Ali on je sopstveno umiranje pravdao činjenicom da je on samo mali čovjek koji treba da vodi mali život ispunjen malim stvarima. Život čine male stvari, jednom je rekao neko ko je zasigurno imao mnogo, mnogo više. On se međutim nikada nije zapitao koje su to male stvari i ko ih određuje. Svoju bijedu je jadan zamijenio za skromnost, a beznađe i učmalost za usud koji mu po rođenju neminovno pripada. Radi, jedi, spavaj, ustani. Živio je tako svoj mali život. Malo je jeo, malo je spavao, dok je imao šta i dok je imao gdje. Ustani, radi, spavaj, ustani, spavaj, ustani, spavaj, spavaj. Malo po malo, mali je čovjek vremenom nestao u svojoj majušnosti.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo odebrane priče književnika Berislava Blagojevića. Slušamo još jednu priču iz knjige priče Revolucionar.
Onom koji je čekao. Poznajem ga još od ranog djetinjstva i priznajem da je pomalo čudno gledati ga sada na TV-u. Okružen policijom i ruljom željnom senzacija i krvi, djeluje mi samouvjereno i odlučno. I dok ga objektivi zumiraju gore na rubu ravnog krova nebodera, ne primjećujem da mu klecaju koljena ili da mu strah rogači oči. Vatrogasne sirene se jedva čuju od dreke gomile, iako bi crveni kamion naoružan trostrukim sjajnim ljestvama trebao biti mnogo glasniji, jer već je u uzdrmanom kadru kamermana koji trči. Kada smo imali 7 godina, njegovi roditelji su se razveli, a on je bio ubijeđen da će se njegov otac vratiti sa dalekog službenog puta, pa ga je očekivao svakog dana nakon škole naredne 2 godine. Sjećam se kako je uporno čamio na klupi, ne bi li ga nastavnik fizičkom... u 5. razredu uvrstio u košarkašku ekipu. Svi smo ga zadirkivali. Nije imao nikakvih šansi, onako kržljav. A on je samo ponavljao riječi koje mu je govorila majka i koje su u to vrijeme za sve nas bile nerješiva enigma. Strpljen, spašen. Policijski pregovarači uopšte ne znaju šta da rade. On im ne postavlja nikakve zahtjeve, on ne plače, ne viče. On samo mirno stoji, gledajući čas u nebesa, a čas u vrhove svojih cipela, dok vatrogasci užurbano pokušavaju da postave ogromni balon koji bi trebalo da ublaži njegov eventualni pad. Sve ovo me podsjetilo na matursko veče, kada je sa prekrasnim buketom u lijevoj ruci ostao čekajući jednu od najljepših djevojaka u školi. Ona se za to vrijeme sjajno zabavljala igrajući sa jednim od nebrojeno mnogo zgodnih, nabildanih morona iz naše škole. Godinama kasnije sam ga sreo u prijemnoj ambulanti. Ja sam imao laringitis, a on tešku upalu srednjeg uha. Pričao mi je kako je diplomirao prije 3 godine, kako su mu već nekoliko puta obećavali posao i kako uvijek kod nekud iskoči neko zbog koga on i dalje čeka. Rođak, direktorov poznanik ili neko treći. Nisam znao šta da mu kažem, pa sam ćutao žaleći se na bol u grlu. Bol je zaista postojala, ali nije bila ni izbliza ni izdrživa, koliko me je činila nervoznim i razdražljivim. Zato sam, valjda, potpuno izgubio kontrolu kada je sestra preko reda uvela i 3. pacijenta. Moj prijatelj se samo nasmiješio i rekao: "Strpljen, spašen, sjećaš se?" U tom trenutku sam mu zavidio, iako zapravo nisam imao na čemu da mu zavidim, osim na fantastičnim čeličnim živcima, nadljudskoj samokontroli i vještini čekanja, koju je doveo do savršenstva. Posmatrajući ga kako se klati na lišajevima prekrivenoj ivici krova, počinjem da uviđam kako mora da je strašno cijeli život čekati na nešto ili nekoga, i kako je čovjek predodređen da čeka samo do određene granice, iza koje se valjaju nesagledivi ponori protraćenih godina, neispunjenih želja, lažnih nadanja i obećanja. On je dospio u te ponore, i slobodan pad sa nebodera u njegovim očima izgleda smiješno, poput preskakanja lokve zaostale od julskog pljuska. Na njegovom licu ne vidim ni strah ni očaj, jer on ih je odavno sažvakao i pljunuo u lice pogane sudbine. Posljednje što sam vidio prije nego što se ekran zatamnio jeste blagi, gotovo neprimjetni poluosmijeh. Ta krivulja njegovih usana desetinama, možda i stotinama hiljada koje ga nestrpljivo posmatraju i čekaju da vide šta će se desiti, poručuje samo jedno. Ja više nemam vremena da čekam. Sada vi čekajte.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći družimo se sa prozom Berislava Blagojevića. Slušamo još jednu priču iz njegove knjige Revolucionar.
Ja, revolucionar. U vremenu u kome je obmana opšta pojava, govoriti istinu ravno je revolucionarnom dijelu. George Orwell. Nisam to želio. Tako su me naučili. Čovjek se s nečim rodi, ali uglavnom sve drugo uči. Rodete nevinog, neiskvarenog, iskrenog. A onda čitavog života učiš da lažeš ili da kriviš činjenice. Neki kažu da je prećutkivanje istine posebna vještina, i to navodno manje loša do sama laž. Nisam siguran u to. Ali siguran sam da sam pravi revolucionar, iako nikad nisam držao pušku u rukama. Orwell mi je svjedok. Ako to nije dovoljno, pitajte gospoda. Mene su, dakle, na moju veliku žalost naučili da govorim istinu. Još kao dijete nisam znao kako se umiljavati ujnama, pa sam jednostavno priznavao kako im je grašak bljutav ili kako glupavo izgledaju sa tim šarenim čičkavim viklerima. Dok su se drugi izvlačili na koje kakve izmišljotine, ja sam redovno dobijao jedinice iz matematike. Nisam znao da lažem, a svrhu određivanja limesa nisam razumijevao. Limese sam oduvijek posmatrao kao pošast koja će nam svima na koncu doći glave. Nešto kasnije sam jednoj djevojčici priznao kako bubuljica na njenom čelu izgleda kao Etna tren prije erupcije. Još i danas mi obraz zabridi kad se sjetim njene vulkanske reakcije. Jednom sam univerzitetskom profesoru rekao ono što smo svi znali i osjećali, ali niko nije smio ili nije želio da prizna. Rekao sam mu da je obični šarlatan koji je kupio diplomu i koji uglavnom ne zna šta govori. Uskoro je poštar donio moj indeks sa uredno popunjenom ispisnicom. Politikom sam se bavio još kraće nego studiranjem. Na političkom skupu sam, neoprostivog li grijeha, rekao šta zapravo mislim i kakvo je istinsko stanje u našoj zajednici. Ulizivati se poslodavcima i bez pogovora trpjeti 60-časovnu radnu nedjelju, deranje, ponižavajuće ponude i još jadnije poslove, za mene je potpuno strano. Zato i jesam nezaposlen, zato nemam ništa i nikoga, jer niko ne želi biti blizak onome koji govori istinu. Svi žude za ulagivanjima. Zato i jesam u ovom memljivom podstanarskom ćumezu, nalik na one trošne planinske kolibe u kojima se skrivao Che Guevara. Zato i nemam ništa u želucu sem buđavog hljeba, jer niko još u isto vrijeme nije pomirio pun stomak i usta puna istine. Zato i jesam istinski revolucionar, onaj koji bez rezerve daje sebe za cilj koji će, pod uslovom da se do njega i dođe, prije ili kasnije biti ocrnjen i od ljudi, i od saboraca, i od istorije. Zato ću iskončati kao mnogi revolucionari prije mene, pod neznanom crvljivom humkom od trulog lišća i jalove zemlje. Možda će me neko i upamtiti kao jedinog revolucionara koji je pucao u sebe, a ne u druge. Jer sve što sam u životu učinio, bilo je upereno, kako se ispostavilo, protiv mene. Ali pravi revolucionari nikada ne ustuknu od svojih ideala. Istina svakome i sve za istinu. Juriš!
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo odabrane priče Berislava Blagojevića. Slušamo još jednu priču iz knjige priča Revolucionar.
Prozori. Probudio sam se okićen podočnjacima, modrim i nabrekrim kao zrelim dudinjama. Pogledao sam kroz prozor. Neki čovjek pored kontejnera baca smeće. Radnici idu ka gradilištu noseći letve. Majka sa djetetom u naručju šeta. Skuvao sam kafu, gorku i pomalo kiselu, valjda od ječma i kukuruza koje joj dodaju. Nadam se da su u pitanju samo ječam i kukuruz. Uz prve gutljaje i misli se bude i naviru poput gladnih komaraca iz zamočvarenih skrovišta. Boc, majka danas dolazi u posjetu. Boc, nemaš mnogo vremena. Boc, trebaš pospremiti ovaj nered. Majka je dobra žena, dobra majka, ali kada su u pitanju čišćenje i drugi kućanski poslovi, zaista je naporna. Sve mora uvijek da bude čisto i složeno prema njenom naumu. I to čisto nije onako čisto kako većina ljudi to shvata. To je čisto. Gotovo hiruški čisto. Uvijek se ljutila na moje nerazumijevanje te njene potrebe za sterilnim, frkćući kao ljuta mačka. Nebrojeno puta mi je objašnjavala kako je to važno, podjednako i za fizičko i za mentalno zdravlje. I svaki put bih sjedio mirno, potvrdno i neuvjerljivo klimajući glavom. Činilo mi se da će se ta moja glava svakog trena otkinuti i otkotrljati do nekog šanka ili parka iz koga dopiru raštimani gitarski akordi. Ponavljala je kako se prašina mora brisati temeljno, kako se usisavati treba barem dva puta sedmično i kako je prozore neophodno prati svakih 15 dana. Čitavo djetinjstvo ponavljala je jedno te isto, a da nikada nije promijenila ni slovo. Poput profesora koji po hiljaditi put predaje istu lekciju. Doduše, majka je to radila sa mnogo više žara. Smatrao sam, kao uostalom i većina nas u tim godinama, kako je sve ovo potpuni gubitak vremena. Umišljao sam da znam bolje, da sve znam, sve o svemu. Jedino mi je bio nejasan taj dio sa prozorima, meni inače najomraženijem poslu od svih navedenih. Zašto se prozori moraju prati tako često? Upitao sam jednom. Pobogu, sine, pa da bi vidio, odgovorila je zaprepašteno. Ova je potpuno poludjela, rekoh u sebi i odmahnuh rukom. Popio sam kafu brže nego inače i prihvatio se posla. Bio sam uvjeren da ću sve stići prije nego što ona pokuca na vrata, ali nisam bio svjestan u kakvom je haosu brlog u kome živim. Gomila prljavog suđa, mrve oko stola i po tepisima, nošena garderoba prebačena preko fotelje, prašina debela kao pola table ćevapa. U trenutku kada se zglob njenog kažiprsta poljubio sa ulaznim vratima, ja sam sklanjao usisivač u ostavu. Dok smo prolazili ka dnevnom boravku, primijetio sam kako gleda unaokolo, zadovoljno se smiješeći. Ali njenom izvježbanom oku nije promaklo ono što se stidljivo krilo iza zavjesa. Prozori. Musava prozorska stakla ispricana smogovitim kišama s polja i oblijepljena žutilom duvanskog dima iznutra, iskezila su se na nju kao kakva čudovišta. Nije rekla ništa. Nije mi uputila ni onaj svoj čuveni prijekorni pogled. Otišla je po lavor i krpu da odradi ono što nisam ja. Ono što nisam želio da uradim. Ono što nisam razumio. A nerazumijevanje, u to sam potpuno siguran, porađa mržnju. Ja sam zaista mrzio pranje prozora. Kada je završila, pozvala me je i rekla da pogledam kroz prozor. Zapravo, Zvučalo je kao da mi je naredila da to učinim. I pogledao sam. Neki čovjek je prevrtao po smeću, tražeći jestive ostatke nečijeg ručka. Radnici su mahali letvama na kojima su bile okačene nekakve parole. Majka sa djetetom u naručju drži ispruženu ruku, ištući milostinju ili koru hljeba.
Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće biti novih mera štednje na račun plata i penzija, da smo na korak od postizanja 3-godišnjeg aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i na korak da promenimo Srbiju u modernu i uspešnu državu. Vučić je, gostujući na RTS-u, ponovio da će sljedeća godina biti teška, ali nešto lakša od ove i da će se pravi rezultati reformi videti 2016. godine. Dodao je da država ima plan i program koji podržava MMF, Svetska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj. Vučić je ponovio da će Srbija i prema procenama MMF-a u 2016. godini imati rast BDP-a od 1,5%, a 2017. i do 2%. On je rekao da se ne razmišlja o povećanju PDV-a niti bilo kojeg drugog poreza i naglasio da je nezaposlenost u Srbiji pala na 17,6%. Vučić je ponovio i da je Evropska unija strateški cilj Srbije, ali da nećemo uvoditi sankcije Rusiji. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se u Briselu sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini i evropskim komesarom za susedsku politiku i proširenje Johannesom Hanom. Sa njima je razgovarao o tome da Srbija želi da poglavljem 32 do kraja godine otvori pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Dačić je rekao da su reforme koje vlada Srbije sprovodi u svim delovima društva u funkciji doprinosa punoj afirmaciji glavnog cilja članstva u Evropskoj uniji. Kompanija Deleze Srbija je u industrijskoj zoni u Staroj Pazovi otvorila distributivni centar u koji je uloženo 50 miliona evra i u kome će posao dobiti 750 radnika, a prvih 400 već do kraja ove godine. Premijer Vučić zahvalio je Deleze grupi na savjesnom poslovanju, redovnom izmirivanju obaveza i plata za 11.000 zaposlenih. Predsjednik Deleze grupe Franz Miller izjavio je da je od otvaranje centra najbolji demanti glasina da se Deleze povlači iz Srbije. Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o predlogu zakona o zaštiti uzbunjivača. Ministar pravde Nikola Selaković rekao je da predlog zakona o uzbunjivačima predstavlja savez države i građana u borbi protiv korupcije i da će oni koji se usude da uzbunjivače otpuste, premeste ili oštete biti suočeni sa sankcijama. Predloženi zakon podržat će stranke vladajuće koalicije i deo opozicije ukoliko budu usvojeni njihovi amandmani. Poslanici danas nastavljaju rad. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Sjedinjene Američke Države žele da potčine Rusiju svom uticaju. Precizirao je kako Vašington ne pokušava da ponizi Moskvu, već da je potčini i reši svoje probleme na račun Rusije. Prema njegovim rečima, niko u istoriji nikada nije uspeo da ostvari taj cilj i niko nikad i neće. Dodao je da većina Rusa voli američki narod i Ameriku, ali ne odobrava politiku vlasti u Vašingtonu. Iz sporta, vaterpolisti Srbije pobedili su u Nišu Španiju sa 9-1 u prvom kolu grupe B Svetske lige. Fudbaleri Srbije savladali su Grčku sa 2-0 u prijateljskoj utakmici u Haniji na Kritu. Vreme danas, oblačno, mestimično sa kišom i košavom, jutarnja temperatura od 3 do 8 stepeni, najviša 15, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove nastavljamo da slušamo odabrane priče književnika Berislava Blagojevića iz zbirke priča Revolucionar. Priče interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović. Slušamo još jednu priču iz ove knjige.
Fuga. Leonu Rotu. Nezaposlenost je dosegla novi maksimum i u ovom trenutku svaki drugi stanovnik nema posao. Sa vrha stižu riječi ohrabrenja, uz apel da se građani strpe još malo, jer uskoro stižu bolji dani. Već 3 mjeseca nije pratio vijesti. Osjećao se dobro. Njegovi veliki tamni podočnjaci donekle su okopnili. Lice mu se odmrštilo i zateglo, a i krv je ponovo zastrujala njegovim obrazima, stidljivo ih rumeneći. Prestao je da grize zanoktice, a nekad jedva primjetne pauze između cigareta razvukle su se u višečasovno, ritmično, bešumno udisanje čistog vazduha. Osnovne životne namirnice, termin koji obuhvata isto što i u srednjem vijeku, poskupjele su 3. put ovog mjeseca. Vlastodržci krivicu vide u klimatskim promjenama, sušama, poplavama i dalekom El Niño, čiji se efekti osjete i na stanju ovdašnjih robnih rezervi. Slušao je muziku, često i mnogo, nekada Korsakova, pokatkad Fuge, Bizea i Šostakovića, ponekad Milesa Davisa ili Simona i Garfunkla, ali rijetko kad bilo šta snimljeno nakon Ljeta ljubavi 1967. godine. Kada su se ulazna vrata počela zaključavati, a ljudi postali sumnjičavi, previše oprezni i lišeni ljepote spontanosti u novonastalom ambijentu paranoje. Smatrao je da nakon ljubavi dolaze samo loše stvari uzrokovane bolom, zavišću, čamotinjom, bijesom. Stampedo bas bubnja, škripanje potrganih žica, cvilenje klavijatura, vrištanje, stenjanje, isprebijani repovi osminki i napukle glave četvrtinki, kakofonski teror se poput bolesti širio iz stana ispod i, nadglasavajući uho ugodne note sa njegovog gramofona, nagovještavao poraz ljubavi i njeno povlačenje pred nezaustavljivim naletima nesnosne mržnje i agresije. Stavljao bi tada slušalice preko ušnih školjki, uranjavši tako u plimu samoobmane, u kojoj lijepo pobjeđuje ružno, a ljubav pokorava strah i užas. Porođaji su urijedili i kao i liječenje ili sahranjivanje, postali su privilegija bogatih, ili bolje onih koji to mogu da si priušte. Sve su češći slučajevi da ljudi umiru u svojim kućama, u neimaštini i zaboravljeni od svih, a nadležni se pitaju ko će da plati troškove sprovoda. Spavao je i više nego dovoljno. 10, ponekad i 12 sati. Rijetko je sanjao, gotovo nikada. A i kada bi sanjao, bile bi to epizode iz tuđih života. Neke nedoživljene dogodovštine junaka iz pročitanih romana. Smijeh boljih vremena, što se prolama sa drugih geografskih širina. Tih bi se jutara budio posebno okrepljen, duše zaliječene spoznajom da ima nade, da bolje postoji. Tada bi uz dozu ugodne jutarnje gorčine koje razgaljuje i budi osjetila, nastavljao da domaštava te paralelne stvarnosti, izmišljajući svoj život i proživljavajući ga na prisojnim stranama bezimenog predgrađa. Ponekad bi uz dodatni napor uspio da se prisjeti i stvarnih, rijetkih, ali divnih događaja ili lica, što su se izgubila u vrtlogu zbilje koja umara, davi i otuđuje. Stopa samoubistava je u porastu. Broj korisnika narodne kuhinje je u porastu. Sve je više maloljetničke delikvencije, prostitucije i kriminala. Nakon što je postalo gotovo nemoguće napustiti državu, mnogi jedini izlaz vide u igrama na sreću i sportskim kladionicama. Već 3 mjeseca nije pratio vijesti. Premda se osjećao bolje, nikako nije uspijevao da u potpunosti spere sa sebe prljavštinu i čemer svakodnevice koja nadire sa svih strana. Kada bi želio da uživa u tišini, čuo bi za pomaganje komšinice koju isključuju struju ljudi u tamnim kombinezonima. Kada bi se zaželio svježeg vazduha i kada bi otvorio prozor i gvirnuo napolje, vidio bi neznane nesrećnike kako rovare po kontejnerima, kako od rahitičnih golubova otimaju okorke hljeba. Vidio bi tročlanu porodicu koja živi u automobilu, tu dole na parkingu, odakle svaki dan odapinju očajne čežnjive poglede na svoj nekadašnji dom, iz kojeg ih je istjerala banka. Vidio bi debele policajce koji na uglu zaustavljaju vozače, njuškaju kao psi i traže razloge da ih oglobe. Bijeg je ipak nemoguć, pomislio je. Obuo se i izašao na ulicu. Nakon par minuta srušio se pored kioska dok je prelistavao novine. Ljudsko srce, ma koliko čudnovato i snažno bilo, ne može da izdrži toliko loših vijesti. Nakon posljednjeg slučaja iznenadne smrti na ulici, lokalne vlasti su se ponovo našle u problemima i s pravom se pitaju ko će da plati troškove sprovoda.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći družimo se sa prozom književnika Berislava Blagojevića. Slušamo odabrane priče iz njegove zbirke priča Revolucionar. Slušamo još jednu priču iz ove knjige.
Živa ograda. Da li si ikada razmišljao o živoj ogradi? Upitao me je sasvim ozbiljno. Boris je uvijek imao pomalo čudna pitanja i donekle zastrašujuće poglede na život. Često je posmatrao svijet sa smeđim upitnicima u očnim dupljama, analizirao viđeno, a onda bi postavljao ovakva ili slična pitanja. Kada je neko reditelj i još pri tome i pisac, onda je donekle i očekivano da posmatra stvari kroz specifičan zumirajući okular. Sa druge strane, ja sam tek samo zatajni pisac u nastajanju i nemam tako izoštren pogled koji može da secira, razlaže, analizira i sklapa razloženo u neki novi mozaik, dajući mu tako novi smisao i značenje. Ne, o čemu tu uopšte ima da se misli? Odgovorio sam. Zaista sam tako i mislio. Šta ima da se promišlja o živoj ogradi? Ljudi uglavnom i ne primjećuju nešto tako svakodnevno, obično i prisutno, a kamo li još i da razmišljaju o tome? Nisam želio sve ovo da kažem glasno, jer bi me to zasigurno uvuklo u jednu od bezbroj besmislenih rasprava koje sam vodio sa Borisom. Ali nakon rezolutnog ne, neoprezno sam postavio pitanje i sada je odveć kasno za izbjegavanje neželjenog razgovora. Vidiš, meni se čini da smo mi nekako slični. Svrha i način funkcionisanja gotovo su nam identični, reče Boris, i dalje ne dižući pogled sa riječne matice, koja je nosila trula debla i dugoumiruću plastičnu ambalažu. Govoriš o nama dvojici ili... upitao sam, iako sam znao da ne poredi sebe i mene. To bi za njega bilo i suviše obično. Mislim na nas, umjetnike, i živu ogradu. Razmisli malo. Pa mi reci da nisam u pravu, pojasnio je, ponavljajući mi domaći zadatak koji treba da uradim. Pomislio sam da je u nekoj halucinogenoj fazi, da je njegov um ušančen u neželjenu posljedicu čudnovatog miksa marihuane i višednevnog opijanja. Ne bi mu bilo prvi put. Međutim, djelovao je i suviše svježe i odmorno da bi opijati mogli da budu uzrok ovakvih misli. Boris je jednostavno čudan, govorio sam sebi. Zato sam odlučio da prihvatim njegovu igru, povlađujući njegovom intelektu. Navikao sam da je u ovakvim raspravama on vječito Holmes, a ja Watson, on mentor, a ja učenik. Moja podređenost uglavnom nije bila smetnja našem odnosu, naročito kada se raskrinkavaju neke tajne i misterije. Tješi me pomisao da ne mogu svi istovremeno biti vođe i da je jednako važno biti dio tima koji rješava problem ili zagonetku. Uostalom, naučio sam da sujetu zaključam i ostavim kod kuće svaki puta kada idem da drugujem i da se nadmudrujem sa Borisom. I dalje ne mogu da dokučim šta želiš da kažeš. Konačno sam priznao poraz. Živa ograda štiti od uljeza, od onih koji žele da uđu u nečiji posjed, zar ne? Upitao je, neočekujući odgovor. Umjetnici, odnosno njihova djela, isto tako predstavljaju čuvare, zaštitare kulturnog identiteta. Živa ograda uljepšava i obogaćuje pejzaž, isto kao što umjetnici svojim djelima obogaćuju riznicu kulturnih dometa čovječanstva. I živa ograda i umjetnici su vrste koje postoje gotovo svugdje. Oni su sve prisutni elementi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Da li ti je sada jasnije kuda vodi ova misaona nit? Upita, konačno me pogledavši. Nit koju povlačiš ne može da razmrsi klupko prepuno čvorova. Uzvratih uz zadovoljni poluosmijeh koji nesumnjivo ukazuje da sam prozreo užas koji ga tišti. A kako i ne bih, kada taj isti užas progoni i mene? Zbog njega smo više gladni nego siti. On nam tetovira neizbrisive ožiljke na duši. Zbog njega patimo usamljeni, neartikulisani, neshvaćeni. Živa ograda ima još neke karakteristike, zar ne, prijatelju? Upitah, uživljavajući se ulogu glavnog detektiva. Nju, kao i nas, iz obijesti zapišavaju koje kakvi mahalski kerovi, koje svako malo u trk potjera kakav politički talas, donoseći pritom nove džukele, doduše drugačijih šara, ali jednako punih bešika. Na koncu, sudbina žive ograde jeste da je stalno kasape, kastriraju i modeliraju po želji i potrebi, da ju ne dopuštaju rast u širinu i visinu, već samo u dubinu. Umjetnici se danas i ovdje isto tako teško izvijaju van dopuštenih gabarita, razvijajući se i popunjavajući za ostale rupe neznanja i znatiželje daleko od spoljašnjeg svijeta. Sjeća mladih izdanaka i nije ništa drugo do surova cenzura samosvijesti, slobode i kreativnosti. A jedina bol koja više mori od odsječenih udova, grančica, jeste bol spoznaje o mogućem samoizdajstvu i nadolazećem pomoru slobodarske misli pod golemim tegom autocenzure koji raste proporcionalno sa zjapećom prazninom u želucu. Da li sam na dobrom putu? Upitao sam iako sam znao odgovor. O da! Na putu si, prijatelju, nema sumnje. A da li je dobar ili ne, to će vrijeme pokazati. Povratka nema, to je sigurno. Reče i ustade sa klupe. I? Šta sad? Upitao sam sa naivnošću petogodišnjaka. Ništa. Ti radi šta hoćeš. Piši nešto ili pogledaj Fellinijeve dangube koje sam ti preporučio. Ja moram da potkrešem ogradu u dvorištu. Reče i ode bez pozdrava.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo posljednji put ove noći prozu književnika Berislava Blagojevića, koju interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović. Slušamo za kraj još jednu priču iz njegove zbirke priča Revolucionar.
Ruke. Siguran sam da je mogao biti umjetnik. Možda je čak mogao i dobro zarađivati od svoje umjetnosti. U nekoj drugoj zemlji. Ali ne u osakaćenoj gladnoj Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata. Trebalo je raditi, prehraniti sebe i porodicu, podići zemlju iz pepela. Nije bilo vremena za maštanje i za uzaludno trošenje lojanica na nekakve umjetničke tričarije duboko u noći. Život nije mogao da čeka. Mislim da bi mu dobro stajala ona bradica koju su nosili francuski slikari i avangardne poete ili oni dalijevski brkovi. Možda čak i beretka, nakrivljena ulijevo, tek toliko da otkrije muževne zaliske u povoju. Njegov kvrgavi nos bio bi manje upadljiv da je imao nešto dlaka na licu. Ali on se uredno izbrijavao svako jutro, oblačio jednu od dvije košulje koje je imao i išao služiti narodu i svom predsjedniku. Ili je služio predsjedniku, pa onda narodu. Nije ni važno. Volio je da pjeva. Kada je obuvao cipele i išao na posao, kada je gradio kuću, kada je mene držao u krilu, kada ga je pijanog kući ispraćao orkestar specijalizovan za tužbalice, on je pjevao. A ta njegova pjesma uvijek je bila nekako samozatajna, tiha i plačna. Ili se meni samo tako činilo. To njegovo plitko pjevušenje upravo opisuje kakav je bio. Neupadljiv, nikada željan da bude u centru pažnje, nikada galamdžija, skroman, povučen i smiren. A čovjek zaista mora biti smiren da bi stvorio ono što su njegove ruke podarile nama, njegovim potomcima, dom, nježnost i prekrasne komade izrađene od drveta. Imao je dar, u to sam siguran, ali nisam siguran kada je tačno život postao dovoljno dobar i lagodan da je mogao samo njemu da se posveti. Vjerujem da je bilo teško držati ga u kavezu sve te godine. To nije ljudski, nije pošteno. Opet, mnogo toga nije pošteno. Nije bilo ni tada, nije ni danas. Ali dar koji je dobio od Boga nije bilo moguće ugušiti. Iako je bio komunista, bio je zahvalan Gospodu na tom daru i uzvratio mu je veličanstvenim duborezom crkve Svetog Marka. Bilo je to 1968. godine. To je jedan od prvih njegovih radova za koje znam, ali ne znam u kojem drvetu je načinjen. Pamtim kako sam se kao dijete igrao sa figurama vola i krave, koje je izradio od lipe, čini mi se. Volu sam lomio krhke rogove nekoliko puta, a on ih je svaki put strpljivo lijepio. Onda bi se blago nasmiješio i pomilovao me po tjemenu. Još uvijek u nozdrvama osjećam taj miris svježeg tutkala na njegovim rukama. Kasnije je od duda, šljive, oraha i kruške pravio prekrasne okvire za slike, posude za voće i mala umjetnička djela sa motivima ruža i drugog cvijeća. Jednom je čak načinio i svojevrsnu futrolu za flašu od šuplje grane. I uvijek, kad je obrađivao drvo, on je pjevušio. Kao da ponavlja neku samo njemu znanu molitvu. Kao mali znao sam satima gledati kako radi. Crtež na ravnoj plohi, šaputanje godovima, a zatim dubljenje malenim dlijetom. Nije imao mnogo alatki. Tek nekoliko dlijeta, jedna čakija i fini sitni šmirgl papir poput pjeska na plažama Balija. Ni prostor za rad nije bio savršen. Balkon na četvrtom spratu socijalističke kutije šibica ljeti i mala soba sa dovoljno svjetla zimi. Ni materijala nije bilo u izobilju. Pjevušeći i obrađujući priprostu balkansku krušku, maštao je o komadu mahagonija, koji će pretvoriti u neko tamno crveno remek djelo. Mislim da se ne bi opirao ni da mu je jedna jarko žuta i tvrda ploča šimšira pala u ruke. O dugovječnom komadu abonosa sa Ceylona, koji u prijeseku ima fantastičan metalni sjaj, nije smio ni da sanjari. Uostalom, skroman kakav je bio, zadovoljavao se vrstama koje su rasle u našim šumama. Sjećam se kako mi je jednom dopustio da i ja probam. Izgledalo je tako lako kad njegova ruka klizne, a ožiljci krenu da se uvijaju kao kora sočne zelene jabuke dok je ljuštiš. Nespretan, nejak i nestrpljiv, zario sam dljeto tako duboko da sam odlomio komadić koji je završio u saksiji sa begonijama. Ništa nije rekao. Nije ni morao, jer sam znao da sam pogriješio. Onda je svoj dlan stavio preko moje male šake, koja je zgrčena još uvijek čvrsto držala dljeto. Osjetio sam toplinu i moja šaka počela je polako da se opušta. Njegov dlan, išiban godinama napornog rada, lako je prekrio moju šaku i mi smo zajedno zaplesali valcer, uvijajući ruke oko iscrtanih linija. Ne znam da li sam se ikada osjećao tako sigurno, tako spokojno. Znam, međutim, da moj talenat, ako ga uopšte imam, nije umjetnička obrada drveta. Mislim da je i on to znao, ali mi to nikada nije rekao. Pustio me je da maštam još neko vrijeme. Pustio me da budem dijete. A onda je rat, taj pogani usud svih ovdašnjih generacija, ponovo počeo da oštri zube na našim pragovima. I gotovo preko noći više nisam bio dijete, a on je pjevao sve manje i sve tiše. Polugladne i sumorne dane uglavnom je provodio izrađujući duboreze. Ali to više nisu bili obični duborezi. To su bila predskazanja. To su bile i poruke i nadanja i želje i snovi. Sad kada razmišljam o njima, uviđam da oni nisu tek nasumično odabrani i da u sebi nose neki dublji smisao. Kako drugačije objasniti njegov predivni rad starog mosta u Mostaru, čije rušenje tako simbolično označilo kraj jedne ljubavi, za koju se i on sam borio pola vijeka ranije? Zašto nije izabrao neki drugi motiv? Zašto je njegov posljednji rad, čuvena Kosovka djevojka, ostao nezavršen? I zašto ga je nebo pozvalo k sebi baš tada? Moje majci je ostavio sjećanje na dobroćudnog i raspjevanog oca. Mom bratu je, sada znam, ni malo slučajno ostavio svoje najljepše dijelo, ikonu porodičnog sveca. Drhtavim, staračkim i već pomalo onemoćalim rukama i slabog vida, završio je i dijelo koje je posvetio meni. To je malena stolna lampa, izrađena veličanstvenim kombinovanjem tamnog i svjetlog drveta i ukrašena krasnim motivima cvijeća. Želio je, siguran sam, da mi poruči kako zaista postoje tama i svjetlo, dobro i zlo, i da će mi svjetlost ove lampe pomoći da pronađem svoj put. Onaj pravi put, svjetlom obasjan, pravičan, pošten i ispunjen dobrotom. Onaj put kojim je hodio i on, moj djed.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.